Изотопия. Автономия за слушане.
Този епизод на Изотопия ще раздаваме стимуланти за мозъка. Да, много правилно чухте, така че консумирайте с мярка и за удоволствие. В сезона на туршиите, веднага след вселенския празник на корейското кимчи, сме готови да отговорим на екзистенциални въпроси от типа: какво е умами и защо го наричат кулинарен кокаин? Коя зимнина психира и на кого не се цепи басма в мазето? Но може ли нещо да ферментира в стомасите ви, ако не го полеем с блага огнена вода? Ами не може, ще се убедите от гостите ни от музея на ракията. Само след малко Ивайло Жеглов и Илияна Дановска ще ни разкажат може ли да се вари ракия от мляко и ще пием ли малтай от метлата на Баба Яга на предстоящия ракиен фест в София. Хайде, че заведението работи само с резервации.
Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
В студиото са Ивайло Жеглов и Илияна Дановска, които са хората зад съвсем чисто новичкия, хубав, уютен, кокетен музей на ракията в центъра на София. Здравейте, добре дошли и благодаря много, че дойдохте.
Здравей на тебе и благодарим за поканата.
Моля, ние имахме пъклен план с Иван да ви дойдем ние на гости, за да видим фонтана с първак, за който не е проверено от два независими източника, че е с първак. И да подушим...
Търсим доброволец, който да влезе вътре да опитва.
Да тества. И с ароматизаторите за шофьорите, каква ракия могат да подушат, за да усетят?
Ми сменяме всеки ден.
Така
да,
ли?
По-различно, да иначе научават много бързо.
Днеска каква беше?
Днеска беше дюлева.
Плюс ама това... сръбска дюлева или...
Наша дюлева имаме.
А, наша. Хубава наша.
Да, да.
Имаме табела, че дезинфекцираме туалетната с мускатова ракия. Ако някой иска да провери, може да дойде да заповяда.
Това е едно екстремно предизвикателство
имаме
за туалетната.
Имаме много предизвикателства и така сме сложили малки тайни, където всеки, ако желая, може ги открие и да не се стъписа. Защото ние обичаме предизвикателството и шока в хората да открият нещо нестандартно, нещо нетипично. Затова сме там. Да покажем историята, културата и традициите в производството на ракия и до какво може да доведе ракията.
Коя ви е най-старата автентична вещ тогава, щом ще си говорим за история на ракията?
Най-старата ни е... Значи това, което като артефакти, защото музея трябва да има артефакти. Нали? Освен ракии, които... После ще кажа коя е най-старата ни ракия. Но това, което успях да намеря, е един глинен казан, който едно време, нали, не е имало медни казани и са се правили казаните от глина. И това, което разбрах от един случайен човек, който мина в музея, това каза това, знаете ли, че е повече от 400 години. И това е горната част на казана, от където фактически минава вече една глинена като глава серпентина, от която излиза вече алкохола, където се охлажда. Но фактически не е имало серпентина, се слага лед върху самата глава на този глинен казан. И това ни е най-ценната вещ на практика в музея, нали, което наистина е сериозен
артефакт. Лед, сняг, сняг по-скоро, защото
да, време место, лед охлаждането не е имало. Се...
Запечатвало се с тесто, за да може все едно херметически да се запечата казана и оттам вече да
те и други неща процес. Се запечатвали с тесто, но ние ще разкажем във втория час. За това само подсказвам, че израза не цепя басма на никого има доста общо с това, за което говорим, но край. Повече няма да издавам, за да слушат хората до полунощ. Добре, това е свързано с технология от преди 400 години, обаче сега да изправим на нокти боци, да си извади първия подготвен файл и да кажем, че преди 13 не чак толкова фатални дни в историческия музей в Бургас вариха ракия и се оказа, че директора на музея Милен Николов много добре познава технологията, т.е. не вари за първи път. Бяха си взели даже поети да възпеят ракията и ето какво разказа той за пиенето на ракия по българските земи още през 14 век, което е малко повече от 400 години. Пред колегите от Радио Бургас слушаме.
При обсадата на София, военачалника Лала Шахин, когато пише на донесение до султана как върви обсадата, пише бе много хубава крепостта, българите са едни такива румени с мустаци, с бради и обичат много вино и ракия. Това сведение на някои учени казва, че е по-късен фалшификат, обаче няма доказателство за такова нещо. Но категоричното доказателство за ползването и употребата на ракия през средните векове в България го получихме през 2013 или 2014 година, когато един мой голям приятел и учител, професор Константин Тотев, в Велико Търново, в царския град Трапеза, откри фрагмент от керамичен съд, на който пишеше, че на някоя си дата пихме ракиня.
Ракиня пили. Между другото, господин Николов, който много добре е запознат с ракийното производство, смята да прати снимки на финансовия министър, който, ако си спомнят нашите служители, нещо каза там, какво се занимават музейните работници, какво точно работят, и той е решил да докаже какво точно работят, като му прати снимки от това варене на ракия и да си поиска законно да могат да си варят ракия в двора на музея, за да показват тази изконна рашенска традиция.
Ние също искахме да си варим ракия в двора на музея, защото
значи и вие на Асен Василев снимки, така и с музея в Бургас, Joint Venture, засипете министъра с снимки на казан.
И между другото сме подготвили за нашите гости от чужбина, които не знаят какво е казан за варене на ракия. Абсолютна възстановка на казан за варене на ракия, който може и да функционира, ако ни разрешат. Така че...
Те ни разрешиха и казаха, добре, аз ще им казах, добре, искаме на туристи да покажем как се върви ракия. Това става въпрос към агенция Митници, пак към господин. Те ни казах, добре, не можете да правите същата тази възстановка на ракия с вода. Те не разберат,
айде, бе.
Че...
Ма те са едно в агенция Митници, никога не са пили ракия, никой от тях.
Не, те са много готини хора, вършат си работата, но наистина, то не зависи от тях. За да се направи в центъра на София, изкара разрешение за казан, това е просто някакъв.
Може би съседите щяха да са щастливи от изпаренията.
Това е наистина сериозна тема за микродестилериите, тъй като за да се лицензира една микродестилерия, стъпките, които трябва да мине за лиценза, са както на големите дестилери. И е адски трудно, и затова нямаме толкова микродестилери в България. Имаме повечето сени стари дестилери, да кажем, и сега с малките и трудно, много трудно. Включително и ние не успяхме да се преборим с митниците, не успяхме да варим ракия, но пък може да покажем процесите на варене на ракия. Подготвили сме казани, колони, всички, които се интересуват как се случват нещата, ще могат да ги видят, ако дойдат.
А най-старата ракия? Вашата ракиня?
Най-старата ни ракиня е една мастика на Вимпром от 36-та година. Така съм я купил от един търг през Италия. Тя е с италиански бандерол на практика. В България такива експонати не могат да се намерят. Най-лесно, което могат да се намерят, са тези стари ракии на академик Неделчев, които така хората на моята възраст познават. Тогава бяха много така...
Аз не ги познавам, извинявам.
Само на неговата възраст.
На моята възраст.
Ама на точната, нали? Не е около, да, добре.
Да, така извинявам се, да, наистина на моя възраст. На... Тогава беше асортиментът много беден на ракии. Нямаше Дюлева, Крушева, Кайсиева, имаше плодова ракия. Тоест, каквото съберат в казана, събират го, ферментира и отива на... И тогава се вадиха пак тази плодова ракия. Другата беше гроздова на академик Неделчев, която е много груба ракия, много трудно се възприема в момента, ако някой намери някоя бутилка случайно от 60-те години да опита, не става за пиене. Просто вкусовете на българина се промениха толкова голям степен, че...
За дезинфекция, нали? Разбрахме, че може и така.
Не, тя е с стойност на експонат, което е абсолютно кощунство да ползваме за дезинфекция, нали? То е по време на ковида, сега се сещам, когато повечето дестилерии се чудеха, нали, как да оцелят и какво да правят, започнаха да правят високоградусови спиртни напитки, което означава наистина висок градус. И една от познатите ни дестилерии направи водка за дезинфекция на 80 градуса, което означава, че наистина тя е за пиене и за дезинфекция, но ако се пие, трябва да се разрежда. Иначе може да се дезинфекцира с нея. Така че имаме и такива водки. В България интересни неща, интересни напитки се произвеждат.
Тази вечер имахте дегустационна вечеря, ли да го нарека?
Да, общо взето така.
Така, може и това да се случва в музея. И даже ви извадихме, издърпахме ви за ушите за ефира, оставихме гостите ви, а всъщност те какво опитаха? По-екзотично, по-любопитно, по-традиционно, как балансирате вкусовете?
Това, което искаме да покажем на гостите, които дойдоха, които не ги познаваме, просто през така реклама дойдоха. И тъй като знаехме, че ще дойдат хора, които са ракиджии, които имат интерес към ракията, и затова искаме да ги изненадаме. Пуснахме една така рядка ракия, да не я споменавам, нали, точно като име. мискетова ракия, което нали, в момента много е нашумяла мускатовата ракия, едва ли не, навсякъде мускатова, но ние искаме да е нещо по-различно и мискетовата ракия, нали, те са от врачански мискет. На практика те мискетовите или са сумовралски мискет, или карловски, или врачански, ние спрахме врачански мискет и ракията наистина е, така се възприема много добре. Другата изненада така за повечето тази вечер беше ракия с шафран. Това е на един великотърновски шеф-котвач, който така обича да експериментира с вкусове.
Жълта ли е?
Жълта е, да. Точно като едно времешната лимонада. Абсолютно лимонада се едно пием от едно време.
До не на вкус, те. На цвят,
на цвят, да. На цвят, да. На вкус е много мека, много приятна. Усеща се нотките на мизохара в далечината, но не е натрапчево. И третата ракия, която искам да направим един паралел, това е на една ракия френска с шампанско. Не е газирана, но е на практика от грозето за шампанско, което се прави. Те ползват тези джибри и извличат сока за шампанско, а джибрите, които остават, си правят тази френска ракия, която наричат Марк, Марк де Шампейн. Те имат Марк де Шампейн и Марк де Бургунь. И така, пак от резервите, които така изкопахме, пуснахме тази ракия за дегустация. Наистина се възприе, но не, большинството от хора казаха, че нашите са си по-добри от тази френски.
От всичко ли може да се направи ракия? Питам ви, защото седнах да чета. Аз си признавам, че дядо ми вареше ракия и съм била доказана на 4 годишна възраст, но не пия ракия. Мъжа ми пие ракия, но аз не пия, не знам. Може би трябва, ето сега, ако отида на феста, да си намеря някоя ракия, която да ми импонира на мене.
Ами за такива млади хубави момичета като тебе, затова разширяваме портфолиото на ракията. За тези, които не пият ракия, ще могат да си го намерят в коктейли. Ще има тая година различни коктейли с различни вкусове. И всички, които не искат и не могат да пият ракия, ще видят, че могат да я пият през коктейл. Дали ще е грена ракия, дали ще е коктейлна напитка, която ще е с някакви плодове, без да разберете вътре каква е ракията. При условие, че опитате ракията в коктейл, тогава нещата стават много по-лесно разбираеми, много по-лесно се пие, много по-модерно, да кажем, не, но по-разбираема става напитката. Така се разширява и портфолиото и консумацията на тая напитка, която ние изконно от време оно, както каза човека, пиеме по нашите земи и тя ни е вкоренена в традициите, в начина на живот. Това, което си била ти с твоя дядо, това е история, това са спомени, това не е само напитка, нали? Имаш спомени, когато сте били на казанката, какво се е случвало, как са се събирали дядовците, как са варили ракията, как са я пили и това остава нещо, което остава в главата на човек. Същото се опитваме да го пресъздадем и с чужденците. Идвайки тук, да могат да дойдат в музея на ракията, да ги посрещнем в уютна обстановка, в домашна обстановка, да опитат някакви неща, да опитват някакви вкусове, които да създадат емоционален спомен и те после да го предадат на другите.
Да, ние да направим това уточнение, че не призоваваме хората към битов алкохолизъм, а напротив, опитваме се да им разкажем една точно история, така, точно и през личните спомени. Затова да ви попитам вашите първи лични ракиджийски спомени, с какво са свързани? Той се смее, защото аз имах още един пиштов и разбрах, че куткодякът неговите първи ракиджийски спомен.
Да, аз така съм закървен до някаква степен с ракия, тъй като съм ме оставили като малък в едно село в Троянския Балкан, където нямаше човек, който не си вари вкъщи сливова ракия. И си спомням как постоянно взимах дядо ми от Хоримака тогава и баба ми каза, айди идвай тук, кажи му да там сме наготвили яденето, там отивам дядо ми, той вика, още малко, с едно колело се прибира, някой път падаше. Той ме взимаше да варим ракия в казана, имаше един селски казан и аз му помагах да товарим там в колички, в фини бидони. Отиваме, но преди това ракията ферментира, да кажем, не, месец, ама горе, до около месец ферментира. През цялото това време има така миризма се носеше в къщата, че баба ми постоянно така недоволстваше. И това ми спомня този лав, че имахме кокошки там, баба ми се караше на дядо. Точо, бе, стигат вече с тези кокошките, взеха да снасят яйца, които миришат на първак.
Вашите не са като от оркестър без име, не са спрели да снасят, а са снасили яйца с аромат на първак. Добре.
И то на ракията от сливи има да съвсем, когато ферментира, много по-различен тежка миризма, отколкото е гроздовата. Гроздовата е поносима. И в момента, тъй като я си варя от време на време така ракия в домашни условия, много е по-приятен аромата на джибрата, която е, докато сливовата е по-трудно се помаса, по-тежка.
Илияна, твоите ракияни спомени на какво миришат?
Моите са по-романтични, моите миришат на село, на зелено, на трева, на хора, на топлина, на слънце. Просто за мен е ракията, не е ракия, а ракията са спомени, емоция, които са
семейно
само любов.
Събиране. Само любов.
Само любов.
Аз ви питах от всичко ли може да се прави ракия, защото ти може и да си закърмен с ракия. Нормалните хора са закърмени с мляко, обаче един фермер някога е започнал да прави ракия от мляко. Боти, погледни ме сега внимателно. Ах, как се стресна! Нали виждаш там следващото файлче? Чакай да слагаме слушалките точно така и да кажа, че преди цели 12 години, нещо тази вечер си падам по колегите от Нова телевизия, Костадин Филипов, който сега работи в БНТ, но тогава беше в Нова, отишъл в планината над Панагюрище и е записал един много симпатичен фермер на име Кръстю Катинов, който тогава е правил, дано и сега да е жив и здрав, че да прави, нещо наречено млечно уиски или млечна ракия. Да чуем аджеба как звучи тая работа.
Гине, яла, гине, геновево! Един път най-случайно набарах. Много случайно напипахме и се оказа, че ракия от мляко става от абсолютно чисто мляко. Току-що издоен.
Това е казана за уникалното ти млечно уиски. Какво представлява той?
Бакарен казан. Някога е изпълнен за вране от сливи, от градината ракия. Не е удачен за млечно уиски. Иска да я не раздавек, защото получава един дъх.
Къде слагаш млякото?
Еми вътре, значи преварява се. Изкарва се един път на патоки, след това втори път се преварява и охладител и излиза от там.
Дойде момента, в който ще опитаме и прословутото ти млечно уиски.
Точно.
Той има бистър цвят. Не е като истинско уиски, по-скоро да си го наречем млечна ракия.
Как искри?
След като поставяхме спиритомера, показва точно
40 градуса.
Специална ракия, която чака своя патент. На здраве.
Добре.
Много мека и пивка.
Сега, аз не знам дали този човек е получил патент. Наистина, ако хората бръкнат в интернет да потърсят този репортаж, да го видят, абсолютно бистра ракия той си е сварил. От кравата Геновева и от другите крави, каквото са произвели милите. Чували ли сте за такава история?
По принцип, дори да не съм чул, от всяко нещо може да става ракия, стига да има някакъв процент захар. Домати от... Даже в музея имаме от диня, от пъпеши, имаме от манго, от форми, от смокини, от глава, от кокос имаме ръки даже при нас. Така че това не очудваш.
Той ти отговори на въпрос. Значи ракия се прави от плод. От всеки вид плод може да се изкара ракия. Защото има захар, може да го свариш и да изкараш. От мляко аз съм малко скептична.
Ама и шафрана не е плод.
Не, той се добавя към ракията. Шафрана е плод. Не се прави ракия от шафран.
Тя е гроздова.
Тя е гроздова ракия, но шафран.
Така
че аз съм малко скептична към това да се направи ракия от мляко. Това е по-скоро като...
Нещо друго е било. Не е било ракия.
Затова, защото няма право да го кръсти ракия. Принцип това, което от мляко
той
не е...
Той сигурно и уиски няма право да го кръсти.
Уиски могат, не знам. Уиски...
Нещо. Официалното наименование за ракия, това е точно така. Да е ракия, която е направена от плод до 40 градуса, защото над 50 градуса вече не е ракия, е дестилат, което означава, че неговото не е ракия, просто атракция.
Но дядо кръстил
решил
на
да
пицката.
Експериментира и да види какво ще стане.
Добре. Трябва да ви кажа, че в музикално отношение много са експериментирали на тема ракия. То не е гумени глави, черно фередже, група антифриз, които имат някакъв рожден ден скоро, да не е и събота. Обаче Иван си е избрал една друга група за музика и сега ще послушаме една песен. Мисля, че Селенджърс ли е кодовото име? Селенджърс трябва да е кодовото име. Не, чакай. Боци ми казва, чакай. Да, не чакаме нищо. Пускаме. Айде, Боци, пускай по пързалката.
Изотопия.
Ние не сме се направили въобще на маскария. Продължаваме да си говорим с хората тире музей на ракията в София и в страната въобще, и Вайло Жеглов, и Илияна Дановска, които са ни на гости, за да ви поканят на ракия феста през декември. Кога, къде, какво, защо?
Ракия фест е традиционно и тази година е през декември. И както обичаме да казваме, Коледата започва от ракия феста. На 9 и 10 декември, зала 6 на НДК, което е на гърба на зала 1 или от централния вход, отзад се влиза. за поредна година сме там, не знам коя подред, вече над 12-та година сме на Ракия Фест. По обедно време започваме по Ракиено от 12 часа.
И има ли Ракиено време всъщност?
Ами традиционно е възприет термина да се почва по Ракиено време от обяд. Пък вече до когато изкараме, но ние ще го караме до 9 вечерта.
Имаше една колежка, като казваш, никой не е рано за една малка ракийка.
Да. А, така. А ракиен сезон има ли ракиджийски?
Ами...
защото хората смятат, че е зимата заради греяната ракия, ама може би не са съвсем прави или са прави.
Промениха се нещата и не само в консумацията на ракия, тя вече започна да се пие традиционно целогодишно, което означава, че може да се пие топла, може да се пие и охладена през лятото. Така че може да се консумира с салатата, може да се дегустира и в края на вечерта с десерт, когато вече сме приключили с тежката храна, може да питаме някаква по-отлежала ракия, някаква, която е поседяла, поела така от дъба, изкарала ароматите, изкарала вкусовете и да се насладиме на една хубава вечеря. Но за ракия феста да,
връщаме да се върнем, се отзад на първа зала.
Да се отнасям в лирични отклонения. Връщаме се зала 6. По ракиено време, традиционно и тази година очакваме доста участници, над 40 дистилерии с над 400 бранда ракия и препоръчваме на хората, които искат да дойдат, да си отделят поне 2 дни. Не можете да я издегустирате всичко в един ден, това го казваме винаги и препоръчваме, ако може, вземете си двудневни билети. Елате единия ден, разходете се, в събота ще имаме и мастер-класове, имаме търговска зона.
Което ще рече, какво ще научат хората от тези мастер-класове?
Ами все още не сме ги обявили, но предполагам, че до края на другата седмица ще ги обявиме, ще видят съответно темите, които ще бъдат на тези мастер-класове.
Единият, който вече е сигурен, пътя на испанските брендита, Harrison и брендите и ще могат да се покажат истински такива интересни испански брендите, които така са в голяма конкуренция на коняците. И тъй като нашите брендите, които имаме в България, нали, нямаме право да им казваме коняк, никак не са лоши, но затова искам да направим един паралел с брендите на Испания, които се водят едва ли не най-хубавите след коняците. Има професор, който ще дойде от Пловдив, който ще изнесе там тази лекция и ще можем да дегустираме едно 4-5 вида.
Те си имат университет цял в Пловдив за
тази работа. Да.
Сериозен университет е скарал немалко технолози и то немалко хора, които са се трудили в областта на спиртните напитки. Така че това е единия мастер-клас да разберат хората, аджеба, какво е това, видите ли, Хересово бренди и за какво и да речи как се пие. Другите мастер-класове ще ги обявим, както казах, до другата седмица началото. На 5 декември ще има дегустация на професионално жури, което на сляпа дегустация ще оцени пък най-добрите напитки на фестивала. И те ще бъдат наградени първия ден на 9 декември, за да разберат пък хората след това дали техните вкусове се допират до вкусовете на професионалното жури. Обикновено тенденциите са такива, че журито, да кажем, ако следва някакви негови, нали, класическо производство на ракия и така нататък оценки, потребителите следват някакви други свои предпочитания и някъде там по средата, ако пресечната им точка е окей, тогава напитката е печели популярност и в журито, и в потребителите, така че ще ги видят наградените по време на първия ден на фестивала. На втория ден, ако реша да дойдат и втория ден, естествено, ще могат след това да си напазаруват за празниците, тъй като ще имаме търговска зона, осигурили сме зона за хапване с гурме храни, така да кажем, от български производители, от сръбски производители, имаме гости от Сърбия.
Има си хас.
Да.
На Ракиен Фест да нямате гости от Сърбия. Това ще
е.
Гърция, Турция, да. Тук балканските държави. Опитваме се да го разшириме този Ракиен Фест, да стане популярен не само в България, но и в чужбина. И се надяваме така да срещаме разбиране в хората, за да могат пък и те да го споделят с приятели, с роднини. И всеки, който има желание, добре дошъл.
Да, както пише на Фейсбук страницата, ракията някога е била тренди социалната мрежа едно време.
Абсолютно.
Всичко се е бистрело на ракия. Всички на една ракия стават академични познавачи на всяка област на човешкото познание, от футбола до политиката и така нататък. Но да ви питам, кой тогава е тренда, като заговорихме за награждаваните производители? Каква е модата в момента? Сещам се веднага да направя един паралел с наскоро случили се уиски фест, на който хората можеха да дегустират тайванско уиски, което на слепи дегустации убива в последните няколко години всички класически производители. Та какво е модерно сега, като вкусове?
Ами като че ли тези занаятчийски мини дистилерии, колкото и да са малко в България, те като че ли вече пробиват по отношение на качество. Те са тези, които вече изпробват не както да кажем една обща мускатова ракия и това беше, нали, мускатова или мискето до някъде, ама те вече варят ракии, които са от гивурцтраминер, от мавурдова ракия, така за първи път памидова ракия. Експериментират с всякакви сортове грозде и когато се получи нещо, почват да го мултиплицират. И като че ли тези пак на основата на грозде, нали, са така доста добри и доста така набират популярност, нали, според мен.
Тя, мавурдовата ракия, даже на цвят е розова.
Така ли?
Абсолютно. И то не е изкуствено цветена, да. Естественият цвят на мавруда. Оттам се получил и цвета на ракията и тя е наистина много интересна ракия. И като заговори за трендове, пък в плодовите напитки имаме изключително голямо разнообразие. Там има ракии от дренки, от капини, от малини, от всякакви плодове. Каквото се сетите, в момента има изключително добри ракии. Като има ракии от тикви, които са доста популярни, между другото.
The Halloween.
Да, пъпеш, диня, той каза. Цялото разнообразие на плодовете, което дава нашата държава, е вкарано в бутилки. И са наистина много добри.
Обаче всяка държава си вкарва каквото разнообразие земеделско има, това си вкарва в напитките от време, но, както казахме. И различни неща бихме оприличили на ракия, макар че не могат да се нарекат така, или пък могат, но ние не ги наричаме така, само че какво правят в едни по-далечни земи за една особено симпатична напитка? Ще чуем сега заедно. Хайде пак слушалките. Боци, готов ли си с малтай звука си? Готов си. Имаме палец нагоре. А за тази особено симпатична напитка, която и ние свързваме с един пък още по-симпатичен герой, разказва барманът номат Александър Симеонов пред Магдалена Гигова от програма Христо Ботев. Слушаме.
Тя е чисто нова за нашите географски ширини, толкова непозната, но всъщност е традиционна азиатска напитка с изключително дълга история, 2000 години, която е неизменна част от китайската култура и кухня. Повечето хора очакват суровината, от която се прави, мислят, че е ориз, но всъщност не е ориз, а е сорго. Е зърнена култура, много позната и в България, тъй като и при нас се отглеждат. Предимно за фураж и най-близката асоциация, леко забавно, на времето тези кръгли стари метли, които правеха бабите, са се правили точно от сорго.
Всъщност
метлата на баба Яга е направена от сорго и китайците използват за направата на байджи, на малтай.
Байджи е ракия на китайски. Да. Муайтай е точно вида ракия.
Байджу е категорията. То всъщност не е ракия. Ракия е си е съвсем друга категория, нашата категория. Тяхната е байджу. Тя е известна под различни имена в Корея и в Япония, не само в Китай. Байджу, байдзю, байджу. Но горе-долу е наподобяваща. Най-известната байджу в света, това е малтай, която е символ на престиж и на качество. Произвежда се в областта Малтай, подобно на областта Коняк или на областта Шампан. Само там е единствено на това място, поради специфичния теруар, както го наричат французите, поради специфичния характер на почви, на климат, може да се постигне този изключително богат вкус.
От далечни страни като Китай ще има ли напитки?
Ами
защото
да,
ще имате малтай.
Да. Алекс го каза, той разказа историята, която е изключително интересна на тая напитка и наистина да, тя е много специфична за нас като вкус, е много странна, за азиатците е изключително популярна, позната и лесно я консумират с храна, докато ние не я възприемаме в чистия вид и поради тая причина се възприема много добре пък в коктейли и те правят изключително добри коктейли с тая напитка, която става прекрасно. За мен е супер. Не знам за другите хора как е, но аз мисля,
един
малко че
може да стигне цена от 10 000 евро, докато при нас, за съжаление, да, наша ракия така за повече от 500 лева не съм срещал.
Сега очакваме най-скъпата.
Не знам, много
напитка,
да.
Смисъл, тази баснословна сума е за произведен, но сега шише алкохол, а
да,
не за тези, които,
да,
се например,
стали
се продават на търгове, като тази, която ти си купил от Италия.
Точно така, да. Сега в момента гледа ги в...
Защо е толкова скъп?
Ами, защо? Значи, първо, Китай е огромна държава.
Баба Яга е ужинала, за да произведе бутилката.
Там много ми е странно как може наистина от соргото, от метличената, да се произведат тези нюанси, защото за мен ми са така губят в един момент от най-евтината, която приемам, сигурно и тя струва около 50 лева, до най-скъпата, която там можах да опитам около 2000 лева. Между тях има нюанси, които аз нямаше как да...
В самата поднебесна империя Китай ли сте пили, господин Жеглов?
Не, тук. Те са не наши редовни участници, те варят тези реки тук. Иначе в Китай, когато бях, колко се, само за един път съм бил в Китай, някакси тогава...
Пак е по-добре от нула.
В Япония ми беше по-интересно, защото там като че ли с това саке просто нямаше нещо като храна да опиташ без да пиеш саке. Топло, студено, отлежало.
На беше... закуска? Не.
Закуска на... Ми, общо, взето...
Като на Илияна кафенцето с една капка. Гледах аз в един репортаж.
Ние го правим в музея на ракията задължително. Ще ви чакаме да дойдете да опитате сутрешно кафе троянско, което е изключително приятно. Дава така тонус и енергия за деня. Консумира се точно с сливов ликьор.
Се сещам, имат и ракия с змия.
Коите? Китайците или японците?
Китайците. В китайски ресторан.
Карли са жената в...
Ех, само и ранията ми заброжи.
Людоедска ракия.
Да.
И наистина си е някаква мощ давала с имунитет.
И за други работи сме чували, че дава, но никой не смее да опита тая ракия между другото. Нямаме я в музея в интерес на истината, но пък...
И е женшенова на корейска.
Апелираме.
Е женшен с голям корен вътре от женшен и корейска ракия.
Вчера която... беше деня на кимчито. Сигурно много ракия с женшен са изпили, докато са хапвали кимчи.
Ами кимчето, аз много обичам кимчето.
Така ли? Си, да, значи честит ден на кимчето.
Да, благодаря.
На патерите. Така, сега, понеже искам да ви попитам още неща и виждам една чуждоземска песен за ракия, така че вървим към финал на този разговор. Имахме още една вещерска изненада, аз я поразказах на Илияна, но на нашите слушатели ще кажат да бръкнат в сайта на БНР и да чуят отново един репортаж на Елена Шаханова, която разказва за дижестивите в Италия. Много интересни, има един вещерски. Както и да е, разликата между ракия и дижестив е, че едното се пие в началото
преди,
на
след това.
Хапването, а другото на края. Но да ви попитам така за финал. Ние знаем много добре Тодор Колев за какво дава 100 кила ракия. Вие двамата за какво бихте разменили 100 кила ракия?
Между другото, това е един ракия фест. Дадахме на 100 кила ракия на един от посетителите и то се оказа жена. Естествено, че жена спечели 100 кила ракията и 100 кила ракия сме давали.
Знаете ли какво се случи с тях?
Не знаем, даже не ни почерпи жената един бомбон, деца вика, но пък със сигурност се изпила. Едва ли оставила? Беше много доволна, като си я взимаше. Така че браво. Давали сме.
Давали сте 100 кила ракия.
Но да, нашия...
Срещу слоган, посещение на феста. Че,
абсолютно. Ракията е над политиката. Нали така?
Да.
Ракия е имало винаги, ще има и сега. Така че смело напред.
Което, нещо, което не се лекува с ракия, значи е нелечимо.
Да, да. Много такива сме си ги извадили.
Аз на тази лечебната и викам кракия, защото знам, че някой си я мажат на стъпалата.
Между другото, да, имаме и такава ракия, на която пише медицинска ракия, пак от предишни времена, от старо време, което ти не знаеш, естествено, защото не си била.
Аз съм на онази възраст, разбрах, да. Добре. Ами, този разговор няма край. Да поканим хората в центъра на София, на булевард Патриарх Евтимий и музея, да заповядат от колко до колко.
Патриарх Евтимий 22, всеки ден без почивен ден от 11 до 18.30.
Това е от сутрешното троянско кафе, е така без почивен ден.
Кафе, така, пък иначе на ракия феста да си организират групи хора, защото в момента върват билетите онлайн с отстъпка от цената. Така че има групов билет 5, какво беше? 4 плюс 5, 5 плюс 4. Кой както иска да идва, добре дошъл. Ще го посрещнеме.
Слушаме. С поне 100 кила ракия. Ами добре, момчета, имате ли готовност една чуждоземска песен, англоязична за ракия, да пускате много палци нагоре? Замлъквам, за да я чуем сега.
Изотопия.
Стимулантите за мозъка идват и с нещо доста по-просто от психологическото въздействие на околните върху нас. Храната.
Ще
ще ви разкажем за кулинарния кокаин, както някои готвачи наричат храните умами.
Унаги.
Isn't that a kind of sushi?
Не, това не е нито вид суши, както предполага Рейчел от приятели, нито карате концепцията на Рос, заради която той яде бой от момичетата в сериала, а си е
умами
или петият вкус след сладкото, соленото, киселото и горчивото. Открива го през 1908 японският професор-химик Кикунае Икеда, докато си хапва водорасли с бульон. В умами има нещо пикантно, люто, стипчиво и доста плътно. Индикира, че в храната има протеин. Умами е вкусът на мононатриевия глутамат, аминокиселина, която съществува и в телата ни. Тя е невротрансмитер, от тук е идеята за стимулацията на мозъка. Иначе, умами е съчетание на японските думи за вкусно и същност. Храните с най-силно изразен умами вкус са тези, в които протеините са разградени до. Забележете, лесно усвоими аминокиселини чрез ферментиране, зреене или топлинна обработка. Тоест, отлежали сирена, сушени меса, домати, гъби, сьомга, аншоа, зелен чай и много други. Вкусът засилва апетита и създава по-бързо усещане за ситост. И още. Умами в кърмата е 10 пъти по-силен от вкуса на кравето мляко. Някои смятат, че умами ни помага да се справим с прекалената употреба на сол, други са силно критични към мононатриевия глутамат и твърдят, че води до пристрастяване, след което нищо друго не ни е вкусно. Чиста хранителна наркомания. Гърците и римляните овкусявали храната с ферментирал рибен сос, френските кулинари с костни бульони. Но в Европа умами е признат едва през 1985. Умами може и да е японска дума, но ще стимулираме непцето и мозъка с корейското кимчи, което си е бая умами. Имаме повод, защото макар и да е паднал цял един лист от календара...
22 ноември е Международният ден на кимчи. Правенето на кимчи, наречено кимчанг на корейски, е традиция, която е вписана в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. Не само физически приготвянето на зимнина, представлява един празник, в който цялото семейство се събира.
Мунчи, малисам хаши бисенка. Кимчинен, тесоро,
Кимчито е вид корейска зимнина, която се приготвя от ферментирали зеленчуци.
Bulgaria е турсия, тесоро, писта гораго, сегакашиме чесим.
Най-лесно мога да го сравня с българската туршия.
Кресо, чето турсияре чам чуваго, Bulgaria умшики, хангук сарам имасе чам баттана сенгакъл хам.
Корейците, на тях много им допада българската кухня и ние всички много харесваме българската туршия.
Казва пред Радио София Ким Бонг Ън от Корейското посолство. Преводът е на София Елефтерио. Благодарим на корейците, че си падат по родното умами, туршията, но и светът пък и България си пада по корейското кимчи, което гледаме по сериали и после хрупкаме в живия живот. И така, в живия живот вече сме в корейска кимчи фабрика, където джуркат зарзават, за да отговорят на големия интерес. Освен, че хората го приготвят вкъщи, си го и купуват. Все пак, корейците хапват кимчи всеки ден. Вярват, че им подсигурява дълголетие и красота и дори създадоха версия на ястието за консумация в космоса. Thank you. Има повече от 200 рецепти за кимчи, но основно е китайското зеле с лют, червен пипер, рибен сос, ферментирали морски дарове, джинджифил, сок от чесън и лук, домати, моркови, ряпа, лабаш, че и краставица. Ферментиралото умами кимчи в разгара на българския туршиен сезон не може да направи нищо друго, освен да стимулира изотопския апетит. За да хапнете и вие с нас, преровихме радиоархивите от последното десетилетие, буквално до преди дни. Оказва се, в националното радио надлъж и нашир си падаме по туршията и ходим по села, мазета, пазари, музеи и къде ли не, за да турим поне един буркан на вашата маса. Така де, пожицата. Буркани и бидони. Пълним с заслужилите журналисти на Хоризонт, Христо Ботев, Радио Видин, Радио Благоевград, Радио Кърджали и Радио София. Ще чуете езиковеди, историци, зеленчукопроизводители, габари и други знайни и незнайни туршиени герои. За начало, връзката между корейското кимчи и българската туршия.
Въпреки че много хора смятат туршията за типично балканска храна, в повечето азиатски кухни тя винаги е била на особен почет. Иранската кухня се слави с разнообразни по вид туши. Традиционното корейско кисело зеле кимчи вероятно е предшественик на познатото ни кисело зеле. Така че тази кулинарна технология по всичко личи е възприета на Балканите и постепенно на Запад, именно от Близкия изток. Още повече, че в античната гръко-римска цивилизация туршията не е била толкова позната. В старите гръцки и римски писмени паметници се споменава само за мариновани краставици в оцет и сол, което не е истинската туршия, която е консервирани зеленчуци в солен разтвор.
Добре дошли на другарската сбирка с нулева ракия, т.е. чиста вода. Истински фолклорен събор на Балканите и Изтока. Дубиоза колектив, които в Изотопия се черпиха с зелев сок, докато брандираха музиката си с нулева ракия, хубаво възпяват дивия баш подивял европейски изток. Но
това какво е? Пластмасови чашки.
These are plastic cups.
Какво се пие според вас в пластмасови
What
чашки?
What do you think is usually poured in plastic cups?
Some kind of liquid.
Някаква течност?
Какъв вид течност?
Какъв вид течност? Алкохолик? Liquid.
А след алкохолик ликвид,
какво? This is some kind of quiz.
Това знаете ли какво е? Това имате ли го при вас?
I like the quantity.
Ah, I know. This is what we normally put, you know, to clean the windshield on the car.
No.
Almost. No. It's a winter.
Почти е течност за читачки.
Antifreeze.
No.
Дай малко и на български сега за хората, които слушат.
Това е розова бутилка, завързана с канапче и те си мислят, че е антифриз, но то е.
Вкъщи му викаме бульон трезве. Като се напиеш, това е от кисело зеле. Сока от киселото кисело зеле.
Окей, окей. Do you have alcoholic version of that?
Не.
Unfortunately, no.
Това е за след алкохол, да си пинеш от зелен.
But you know, in our country, they say...
Ти ме разбираш, като ти говоря на български. Разбираш, разбираш.
In our country, we say that best fight against alcohol is with alcohol. So tomorrow we just continue drinking.
Казваме, че най-добрия лек срещу алкохола е още алкохол и затова просто продължаваме да пием на сутринта.
Клин се, клином избива.
Клин избива.
Да, и ние го казваме същото, само че преди да се усмъртим с още ракия, между двете, трите 50-те ръки пием зеленце.
Even Bulgarians do
that. Even Bulgarians.
Искате ли да опитате?
Искамо.
Искате.
Морам, па на радиото морам.
Е, така е, по радиото се пие кисело зеле, аз не знам, по телевизията.
Всички.
In our country radio is the place where a lot of alcohol is drink during the
working
hours. So this is very appropriate drink for radio.
В нашите страни много хора употребяват алкохол по време на работния ден. Ние намираме това за доста подходящ подарък.
Също така смърди отвратително.
Аз плача вече.
It smells
вътрешно.
Horrific.
Yeah.
Заповядай.
Леда, ще въздържиш ли със?
Да.
What the, the color is from?
За нас, не им кажем здраво.
Да.
Ти ще пиеш?
From cabbage.
It's normal for it to be pink.
Това е пълно с витамини.
На възрастлово.
И пълно с живот.
На здраве. Как е?
Еми, на здраве.
Живи ли?
И редактора ни е тук, прави папарашки снимки. Ванка, искаш ли кисело зеленце? Не. Грешка голяма ще направиш в живота, искам да ти кажа.
Вкусът е по-добър от миризмата със сигурност. Това за закуска си го взимате сутринта.
So right now this is some vegetable salad.
Салата в чашка.
Е, сега вече може да си говорим, нали?
Не.
Но аз усещам известни прилики с това. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Ако не сте се научили да пеете на чист корейски с псай, със сигурност знаете танца му. И сега пак, Босна и Херцеговина. И пак, Южна Корея. Те, всичко е мега международно и умами. Gangnam Style.
Изотопия.
Зелето в историята, цяло, накълцано или на сок, ни е на сърце на всички, нищо, че мирише на крака.
С кардиок от гръцкото кардия, сърце, сърцевина, се назовава метафорично зеле и кисело зеле в българските диалекти.
За да плува човечеството в една и съща.
Сламура, земка пак от новогръцки, но е дошла от италиански, по-точно от диалектното венециянско саламоя, солена вода.
It's kimchi. Kimchi got the funk. Woo! We're gonna have that funk. Kimchi got the funk. We're gonna have that funk.
Саламурата може и да е солена, но как сладко-сладко я пием след тежка вечер на псай и психотанци и колективно стимулиране на мозъка. Не цепим басма на никого. Не знаете какво е басма?
Консервирано в каца зеле, но може и грозде да бъде, цели чепки, което се покрива с плат, притиска се с тежест и се затваря с капак, който се замазва с тесто. Характерна е тая трошия за Асеновградско, Севлиевско. Самата дума също е земка от турски. Басма значи натискане, отпечатване.
Ние го знаем за
да,
вид памучен плат.
Памучен плат, който има отпечатани шарки по него.
А фразеологизма всъщност
фразеологизма, цепиш какво басма значи? Показвам уважение на някого. Той е възникнал от тази трошия, тъй като при отварянето на този вид трошия през зимата, засъхналото тесто около капака се цепи първо пред кума в знак на уважение. Да, поизменил се смисъла, но смисъла, да. Важното е, че разгадахме каква е тази басма.
Ами да.
Потвърдено от единия до другия край на родината. Преди няколко години жизнената ни потребност от туршиено умами не остана незабелязан от света.
Според Reuters има едно изследване, което се посочва, че в България се затварят около, може и повече, 200 милиона буркана годишно. Доста сериозна цифра.
Защото туршията е като мобилния телефон. Свързва хората.
Над 1000 буркана с лютеници, сладка и консерви успяла да приготви Полина Василева. Към наследените от майка си рецепти добавила и научените в Италия, защото доскоро живеела в чужбина.
Това е по италианска рецепта, а това е по нашенска рецепта. Млян домат с чушка има разлика.
Запомнила и от рецептите на бабите.
Примерно тези лютички са тук от нашия край. 3-4 вида имам трошия. Завършваме с киселото зеле. Всеки ден се захващам с нещо да правя и то е рязане, подготвяне на буркани. Всичко домашно, нямаме никаква химия в тях.
Обикновено на Полина помагал съпругът ти, но сега се наложило сама да се справя.
Мия бурканите, по-тежките неща ми носи, затваря капачките, но в момента го няма и тази година всичко сама. Аз бях мъжа, бях жената.
За приготвянето получава напътствие от майка си, но по телефона, защото и тя от години е в чужбина.
Мама постоянно е на камера, казва, маме, това да ли забравиш? Винаги съм се допитвала до по-възрастните, но всичко сама с тези две ръце.
Харесва и да добави по нещо от себе си. Тънкостите е готова да сподели с приятелки, но не всички.
Все пак най-сладката рецепта тя трябва да си остане в дома. Вкусват яденето и се чудат какво има в него.
Повечето от зимнината, която сама е приготвила, изпраща в Австрия и Италия, където са майка и съпруга ти и две от трети сестри.
Най-вкусно е, когато цялото семейство е събрано около масата, а както ние сме разпиляни, ние се включваме по камера, сядаме, винаги се реди масата, виждаме се и тогава сядаме да вечераме или да обядваме.
И защото където и каквото и да стане има
българска класика.
А туршията е толкова класическа, че сме готови на неочаквана дързост заради нея. Преди 4 години, между 15 и 26 декември, от къща в Кобрат бяха задигнати. Следва полицейската сводка. 10 литра домашна ракия, 2 метални касетки с зимнина, 30 литров меден казан и скара. Може би жената, която е живяла там, е приготвила от специалните туршии, за които ще чуете. Не знам, но дано съседите са споделили по Коледа и Нова година бурканите и бидоните си с нея. Все пак...
Рекийка без туршийка, зимата не върви. То въпреки, че рекийката си върви и без туршийка, ама да си има така за всеки случай.
Когато след вечеря сам закъсаш,
бъдете тефтерите и записвайте. Следва изотопската туршиена класация. Няма да определяме победител. Ще е грехота.
Приятелско мизе с зели, с зелени домати, моркови, марини най-различни, подправки, да финови
неща. Значи продължавате си традициите?
Да, от тефтера на свикърва ми, на майка ми си правим старите туршии.
Зеле си взехме да си наложим. На 10 кг вода, 400 грама морска сол. Слага се от чорапче отгоре и бързе-бързе.
Чорапчето в бидона добре, ами туршия от чесън?
Даже задължително правим такава туршия, като наистина се използват и джанки.
Може и люти чушки да се сложат вътре.
Човек може да експериментира. Ние конкретно я правим без никакви други примеси, само чесън. Колкото е по-пресен чесъна, толкова по-кратко е времето, в което ще се получи туршията.
Има и от лук, има и пържена, има и с офафрени и пецкани
чушки.
Това са чушчици, които ще ги пецна първо на котлончето. След това слагам в буркана разни подправки. Слага се на дъното на буркана до резката оцет. Ако няма да се варат, се слагат и два аспирина. На дъното се нарязват 2-3 клекчета моркочета. 1-2 скивитки чесън. 1 стръкче 2 меродийка. 1 кафена лъжичка захар и 1 кафена лъжичка сол. Пецкани чушки се наслагват една върху друга, са леко се притискат, докато горе се закрият и последната чушка преди капачката. Затварят се хубаво, обръщат се надолу с капачката, престояват няколко дни и от време на време се клъмбучка. Така капачка долу, капачка горе.
Вкусът е много по-различен от купените, които слагат разни подправки. Сега всеки млади и стари имат здравословни проблеми с стомаха. Не винаги подправките им пасват на болешките. Така че вкъщи, като я направиш, слагаш това, което ти понася.
При нас е пълно, дъщерята казала, ама вие за война ли се готвите? Не за война, вика, за зимнина.
А при вас как стоят нещата?
Чушки, домати, какво има всичко? От бурканите, мълзата, пълна пръщи. Също компоти, нищо, че не се ядат вече. На времето се ядеха много, но сега си слагам сиропи, сладка. От всичко, ние сме българи.
Любимата рецепта на вашето домакинство?
Газираната.
А каква е тайната на тази газираната?
Че е много вкусна, ама не всеки я прави.
И с лимонада.
Издайте рецепта.
Рецептата. Е, какво? На един буркан, малък, 680 литра. Оцет до резката, една лъжица сол, малка лъжичка захар и тъпчеш догоре и слагаш два аспирина, ред карфиол, ред чушки, ред краставици, домати, всичко какво има и накрая заливаш топла вода и обръщаш.
Така че внучетата да дадат по един палец нагоре в социалките.
Обича ли на баба туршиите?
Пита за турши и баба туршиите. Зимата киселото. Краставиците.
Харесва ли?
Да.
Това най-много обича.
Кисли краставици и лимон.
А, лимони не се слага, баба.
Нашето семейство се смеем, че е български плод под прикритие, тъй като 30 години го има в България, но българите не знаят. Всички обичат киви. Неговите качества като полезност е излишно да ги обсъждаме. А се оказва, че той се подлага на обработка като всеки друг продукт. Може да се прави традиционна зимнина от него. Сладко, компот, ликьор. Тази зима сме решили да си направим и туршия от киви.
Аз обичам такива неща.
Като чете какво има на етикетите в нещата, които се купуват, то са даже не знаеш дали са храна или е нещо друго. И предпочитам да знам какво има в бурканите, които слагам.
Все още там в двора си изкарвам, колкото си за мене.
Скъпи баби и дядовци, изкарвайте повече куче, иначе култът към туршията ще помръкне, а не бива. От историята знаем, че...
Основното българско меню много важно място заемат блажното, така също соленото, лютивото, киселото, което всъщност са туршиите, ферментиралото.
А то именно е много полезно за чревния микробиом. Обаче...
Младите не искат нашите троши и работи. Кетчуп, майонески цяла зима и това. Не са свикнали на тия вкусове. Джинджифили, щароти, мастерки.
Аз имам дъщеря и син, на троши не наблегат.
Младите не са ги научили или нямат време. Една салата да бъде 8 лева, те са съгласни 10 салати в годината дият на заведение да си хапнат, отколкото да си направят за цяла зима.
Може би се опасяват, че умами трошията ще им стимулира мозъците толкова, че ще ги психира.
Аз не слагам троши, нито конфитюри, нито правим раки. Откакто е дошла демокрацията, демокрацията има много образи, за мен е дошъл хубавия живот. Преди слагах, от необходимост. Веднага след 10 ноември в София магазинерките стояха самотни, зад гърба им нямаше нищо, комунистите скриха всичко по складовете, техните, които предварително си бяха направили, изкриха всичките стоки тук във Видин, нямаше цигари, а в София имаше цигари, но нямаше клюпачка. И 30 години аз вече не слагам, защото си купувам, има всичко, пари имам, защо да слагам? Това е страхова невроза и това ти е подсъзнателно. Абе да имам, може да не го ям, ама да го имам, че мога да скрият всичко. Няма да скрият, вече е демокрация, кеф ти скача си уските, заминаваш до Виена да обядваш или най-малко тук до Калафат, няма кой да те разстреля на Дунава, тук на моста.
Ела да видите какво ще стане октомври-ноември, тогава, когато буркана с царска туршия няма да има нито царе, нито туршия.
Когато обладан от плотна злоба, душиш нощта, чиния, след чиния, линеш и отиваш право в гроба. Ако не хапнеш миг буркан, душия,
за да не стигаме до тежък психотичен сценарий, да запазим пуризма в градините и да изнесем гъбите на запад.
Рижийката е много интересен продукт. Испания я консумират както ние зелето. Прави се трошия, мариновете, страхотни рецепти имат за нея.
Фейсбук беше много модерно да се пускат фейк събития от типа Eminem в летния театър на Стара Загора, Хана Монтана в Монтана, боже каква изненада, Дрейк и Галена на Кюстендилска пролет и разбира се Ед Ширан на празника на туршията в Златарица. Как без те хората отрано са знаели, че ще спука гиона народния интернет с пускането на билетите за първия му концерт у нас до година. Преди месец цялата държава замря, народът забиваше пред екраните с надежда да похарчи от Буркан банка между 120 и 300 кинта за драгоценната си хартийка. Не са много целунатите от съдбата, но тотото свърши, другите ще си слушат Еди по радиото или до радиото, понеже концертът ще е на националния стадион. А тези, които ще ходите, ми занесете една туршия на момчето, че стига е било толкова кахърно.
А от Reuters нека да ни броят бурканите. Ние ще си сипнем туршийка и ракийка и ще им кажем на здраве.
Изотопия. Автономия за слушане.
Това беше всичко от изотопския епизод 70. Вдигаме покривките, изтупваме трохите и кой откъде е до следващия път. А следващия път е всеки четвъртък по Хоризонт от 10 вечерта до полунощ и когато си поискате в подкаст платформите и на сайта BinarBG. До скоро!